15-16 червня у Ватикані будуть присвячені особливому розважанню про каштовність і сакральність чоловічого життя. У рамках Года віри тут пройде День Евангеліум Віте – Євангелія життя, свято організоване Папською Радою по новій евангелізації з метою супольного свідчення важності поваги до життя чоловіка на усіх його стадіях. Своєю назвою мероприємство обов'язане енцикліки благословленого Яна Павла II, написаної у 1995 році і присвяченої гэтай тэме. Паводле аднаго з арганізатараў форума, старшыні Папскай рады па новай евангелізацыі, арцыбіскупа Рына Фізікеллы, дзень Евангеліум Віте стане добрай нагодай, каб разам са святым айцом паяднацца ў супольным сведчанні аб сакральнай каштоўнасці жыцця, жыцця старых, хворых, паміраючых, яшчэ ненароджаных, тых, хто перажывае фізічныя і ментальныя мукі і пакутуе. Мы спадзяёмся, што колькасць вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра, будзе настолькі вялікай, што ва ўсім свеце будзе пачута наша адзінагалоснае сведчанне пра сапраўднае сэрца адкупленчай місіі Єзуса. «Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку», сказаў іерарх. У рамках святкавання Дня Евангеліум Віте адбудзецца працэсія ад замка Святога Анёла да Ватыканскай базыліцы, якая скончыцца вызнаннем веры на розных мовах. У розных частках Рыму пройдуць катэхезы на тэму сакральнасці чалавечага жыцця. Кульмінацыяй падзеі стане Эўхарыстыя з удзелам пантыфіка на плошчы Святога Пятра ў нядзелю 16 чэрвеня.